Eta atxaldero atxaldero bezala, hementxe dugu komunikabideen tartea edo agerkarien tartea, ohiko tartetxoa zebrabidean euskal komunikabide bat hartu eta bere eduki errepasatzeko. Aste artea da gaur, beraz Ipar Euskal Herriko hitza errepasatzea tokatzen zaigu eta hortarako ohiko kolaboratzailea prest telefonoaren bertzaldean Iñaki Etxeleku, atxaldeon Iñaki.
Baita zuri ere tarte honekin.
Ongi?
Ongi.
Ederki, bueno Iñaki, ohiko hitzordua dugu asteartetan, beraz gaur ere ekingo diogu Ipar Euskal Herriko hitza errepasatzeari. Azaletik hasiko gara, kabalkaden egiteko arrazoia eztabaidagai dela, aipatzen duzu azalean, ez Iñaki?
Bai, hori da, urte berezia dugu, ze kabalkadekin izan dira olako momentu batu moda efektuak dirudi zirutenak eta zutenak, eta urten ere hala ematen du, lau izango baitira ura honetan, bote azki hiru eta beste bat mehainen olako itxura bat izango duena kabalkaderekin antzeko tasuna, nahiz eta ez den agasna kabalkaderen godeetan txartzen. Eta hasia da funtzioan itzuli huri, Arrosako herriak abiatu baitzuen iragan aste buruan, ondoko emanaldia uzelaren bederatzen izango du, eta ondotik etoriko dira, el eta mehaine eta luso. Beha fenomeno hori hor da, eta aspaldian kabalkadan eta euskal kulturaren inguruko jendeen artean aipatzen den gauza bat da, kabalkada horiek zertarako muntatzen diren, ororen buru, eta hor agertzen da, egi guzti horietan, azken urte horietan, eta aurtengo horietan ere, nola jendeak garantzia ematen dion erritaren biltzeko funtzioari. Mm-hmm. Kabalkada bera, nahiz eta euskal kulturako forma zahar bat den, tobera antzerki partearena, dantza, bertsoa eta musika uztartzen dituena, baita kantua ere. Hor agertzen da, egietan, bai dantzaren bidez bereziki, baina antzerkiaren bidez ere, molde bat dela urte batez egitarak ditzeko, harremanak egiteko, eta beste funtzio bat betetzen duela azken finean, denetan agertzen da gauza hori. Ja, zori nahi izan dugu galdekatu, lehen kabalkadak edo tobera kontatzen baitziren, gai bat zelako eta gazteek ezin baituten utzi aipatu gabe plaza erdian gai hori, beraz gaiak ematen zuen arrazoina. Gaur egun beste bat da eta beste galdera egiten duguna, Peio Besteretxe eta Paula zuzendariaren bidez, da euskarak zertoki duen horretan, batzuetan argi da, euskaraz eraman behar direla erretikak, ez da baitu espadat denetan hala gertatzen, eta bi hizkuntzen artean jokatu behar da, eta izan da ere alako eztabaidatxo bat, joan den urteko zaizeko kabalkadan zati oso bat frantzesez ez egin zen, agosan ere galdera etorritzen, behaz geroari begira ere zertoki izango du euskarak kabalkada egitasun horretan.
Mm-hmm. Eta euskararen gaiari tiraka Iñaki, orrialdeetan zehar Aldudeko Ibarreko euskaraz tergai izanen dela ere nabarmendu duzu, ez?
Bai, eta hori da Mintzola bekaren bidez, Oier Urreiztik ikasleak izango duen beka baten bidez, beraz ikertuko du Aldude Ibarriko euskara. Euskaltzaindiak banatzen du hori orain, lehen bertsozale elkarretik sortu zenekin ondatzen Mintzolarena, eta ikertuta frango ere lagunduak izan dira horrela azken urte hauetan. Kasu honetan beraz hizkuntzalaritzatik eta Oier Urreiztik berak esaten duenez, bere lagunak entzuten zitularik Aldude, Urepele, inguruko lagunak mintatzen, beti berezitasun hori aurkitzen ziela eta nahi duela aztertu, berezitasun hori zertan den, nun aurkitzen den eta koparaketa bat bezala egin lana bukatzean.
Mm-hmm. Bertzalde, eskupilotaren gaia ere jorratzen duzu Iñaki aste honetan, jardunaldi batzuk egin nahi dira krisitik jalgitzeko, ez?
Bai, serie moduan nolazbait izan hori, ze hasieratik aipatu ginuen gatazka hori, eskubiletarik arteak beraz, gaztentzako akademia bat sortu nahi zuela, eta horrek aserria piztu zuen, pilota taldeetan, elkarteetan egietan, eta baita ere Iparraldeko Pilota Batzordearen partetik. Azken honek, Iparraldeko Pilota Batzordeak krisi hortatik ateratzeko, Frantzeko Federazioari proposatu dio, lehenik ikuskatze bat egitea, audit bat bezala egitea, eskuskari buruz, eskuska amateurrari buruz, eta hortik bat jardunaldi batzuekin bukatzea, denek adosturik irten miri bat atxemaiteko, eta antolaketa bat ere denen artekoa. Hori egan behar da, ustaila hasiera untako beste bilera baten perspektiban egina dela, beste bilera horretan proposamen hori aipatuko baitu.
Mm-hmm. Eta bukatzeko Iñaki, zuen ohiko elkarrizketen atalean, astebururara begira jarri zarete, Kainaran elkarrizketatu duzue EHZ festivalaz, ez?
Bai, hori bera. Katina Aranek gainera gaur egungo EHZ festivaleko laguntzaile eta arduradun izaiteaz gain istorio politatu festivalarekin, ze izan da permanente langile EHZ-etan eta bere aita izan zen bezala EHZ-etaren hasieran eta funtsian hori kontatzen du nolak ikiak zirilari gaizparekin ere aitak enamaten zituen EHZ-etara, eta hasieratik eta aurdanik ezagutu dutela hori, eta etorri edo piztu zaiela ere laguntzaile bilakatzeko gugu hori, eta azkenean gauzatu duena Katinak berak, eta horretatzen du, ba, talde dinamika ere, gaur egun duten talde dinamika festival horretan.
Mm-hmm. Ba, hola, xeutziko dugu aste arte ontako errepasoa, Iñaki, mi esker, bertze behin edukiak laburtzegatik, eta hurrengo aste arte.
Bai, mi esker zuri, izan ongi.